prokuratūra uzskatī, ka apsūdzētais ir vainīgs 13 noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, tiesa tātad atzina apsūdzēto par vainīgu 6 noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā. Lietā bija 10 cietušie, 9 no cietušajiem bija pieprasījuši morālā kaitējuma kompensācijas robežās no 2000 līdz pat 100 000. Tiesa 4 cietušajiem piedzina morālā kaitējuma kompensācijas, nosakot to apmēru 500 eiro, jo tiesa nekonstatēja, ka tātad būtu piedzinama lielāka summa. Apsūdzētais tiek notiesāts par notikumiem, kas ir 7 un pat 12 gadus veci notikumi.